Liewe broers en susters, hoe gereeld dink jy aan die eindtyd? Onthou jy nog dat dit enige oomblik kan aanbreek? Niemand weet wanneer dit kom nie, sê Jesus. Miskien is dit een van die voordele van hierdie pandemie waar ons is, dat een mens toch ook bykie daaraan begin te dink. Nee, ons word bykie tot stilstand geruk en ons begin vraag, ook oor die einde van die tye. Nie net die einde van ons eie leven nie, maar ook die einde van die wereld. Hoe gaan het wees? Wat leef vir ons voor, of dan vir ons nageslag, as dit nie in ons leven gebeur nie? En wat wil die Heere met ons doen? Ons Heere Jezus gee ons een goeie idee van wat kom, as hy sy disciplese vraag oor die eindtyd beantwoord. Ons lees daarvan in Lukas 21, ons gaan lees van vers 5 tot by vers 38, dit is bykie een langerige gedeelte, maar dit is so aangrypend en so pakkend wat Jezus hier vertel, dat het nodig is dat ons mooi aandag moet gee daaraan. So kom ons lees Matteus 21 vers 5 tot 38 en ek lees uit die 83 vertaling. Toe sommige oor die tempel praat, sê Lukas, oor die prachtige klippe en gewyde geskenke waarmee dit versier was, sê Jezus, alles wat julle sien, daar sal een tyd kom dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie, alles sal afgebreek word. Hulle vraag hom toe, Here, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die teken van wanneer dit gaan plaasvind? Hy antwoord, pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd het aangebreek. Moenie agter hulle aanloop nie. Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie beangs raak nie, want hierdie dinge moet eers plaasvind, maar het is nog nie onmiddellik die einde nie. Verder sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal groot aardbewings wees, hongersnoode en epidemies sal op baie plekke voorkom, daar sal skrikwekkende dinge wees en groot tekens van die hemel af. Maar nog voordat dit alles gebeur, sal hulle julle gevangen neem en vervolg. Hulle sal julle oorlewer vir verhoor in die synagoges en vir opsluiting in die gevangenisse. En dit sal julle voor konings en goewerneurs bring terwille van my naam. Dit sal vir julle geleentheid wees om van my te getuig. Stel julle dus daarop in om julle nie vooraf oor julle verdediging te kwel nie, want ek sal vir julle die woorde en die wysheid gee, wat deur geen een van julle teenstanders teengespreek of weerlê kan word nie. Julle sal selfs deur julle ouers en broers en familie en vriende verraai word en hulle sal party van julle doodmaak. En julle sal terwille van my naam deur almal gehaat word. Maar daar sal selfs nie eens 'n haar van julle kop afval nie. Deur julle volharding moet julle julleself red. Wanneer julle sien dat Jerusalem deur leers omsingel word, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug, en die wat in die stad is, daaruit pad gee, en die wat op die plase is, nie na die stad toe gaan nie, want in daardie dae voltrek God sy straf. Alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. Dit sal bitterswaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is, en met die wat nog klein kindertjies het, want daar sal groot nood in die land heers, en God sal hierdie volk straf. Sommige sal deur die swaard val en ander as kruisgevangenes na al die nasies toe weggevoer word. Jerusalem sal deur die heidene nasies vertrap word tot het ook hulle tyd verby is. Daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. Op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. En dan sal hulle die seun van die mens met groot krag en majesteit op 'n wolk sien kom. As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. Toe vertel hy hulle gelykenis. Let op die vyeboom en al die ander bome. Sodra julle sien dat hulle begin uitloop, weet julle vanself dat die somer al naby is. Net so met julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal al hierdie dinge gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Wees op julle hoede dat julle gees nie deur onmatige etery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie, en dat daardie dag julle nie onverhoed soos 'n vangnet oorval nie. Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom, maar wees waaksaam en bid altyd deur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die seun van die mens te verskyn. Bedags was Jesus in die tempel besig om die mense te leer, maar snags het hy uitgegaan en buite op die Olyfberg vernag. In die môre vroeg het die hele volk dan weer in die tempel na hom kom luister. Dit is 'n geweldige gedeelte. En ek dink ons moet nie hierdie gedeelte maar net as beeldspraak sien nie. Ons Here Jesus probeer nie wegsteek wat gaan gebeur. Hy sê vir ons reguit. Nou is interessant, gewoonlik as sy disippels iets vra, dan gee Jesus nogal 'n kort en 'n bondige en 'n aangrypende antwoord. Maar hierdie keer is sy antwoord nogal lank. Is asof hy wil beklemtoon. Hierdie is belangrik. Dit is waarna toe alles werk. Wees gewaarsku. En wat ons Here Jesus hier sê, as mense dit so lees, jy lees dit weer, jy kyk 'n bietjie mooi, dit is verskriklik. En ons moet kennis neem hiervan. Dit is wat gaan gebeur. Dit is die eindtyd wat kom en dit gaan nie maklik wees nie. Inteendeel. Dit is slegte dinge wat Jesus hiervan praat. Dit is traumatiese gebeure. Eers sê hy gaan daar verskriklike misleiding wees. Hy praat van verskillende valse Christusse wat gaan opstaan en mense gaan mislei, vers 8. En daarmee saam kan ons dink aan valse godsdienste, valse godsdienstige leiers, nee, valse groepe wat opstaan. Geweldig baie misleiding, valsheid. Ons sien dit reeds vandag, mense wat hulle voordoen as predikante, wat hulle terminologie ook al is, mense wat hulle voordoen as godsdienstige leiers, maar wat 'n klomp valshede verkondig, en hordes mense stroom agter hulle aan. Jesus sê, moenie agter hulle aanloop nie, vers 8, dis misleiding. Laat die mense dink aan wat Paulus vir Timoteus skryf in die tweede brief, hoofstuk 3, vers 14 en 15, waar hy sê, maar jy, Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Daar is 'n wêreld vol sonde en onwaarheid en misleiding. Bly by wat jy vasglo. Hy sê, jy weet tog wie jou leermeesters was. Jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Sy ma, sy ouma het hom van kleins af geleer. Paulus sê, bly vas by die waarheid van die woord. Moenie val vir die misleiding van die antichrist en die valste Christusse nie, sê Jesus Christus. Hou vas aan die waarheid van die woord van God, dit is en bly die enigste waarheid, want God self het dit vir ons deur sy gees tog gegee. Behalwe vir die misleiding, sê Jesus, gaan daar al hoe meer oorloë wees, al hoe meer opstande, ons lees vers 9 en 10 daarvan, een nasie gaan teen die ander in opstaan, een koninkryk teen die ander, en daar gaan geweldige oorloë wees. En ons weet, wat doen oorlog? Oorlog bring trauma, dit bring verskrikking. Oorlog is 'n onversadigbare monster. Daar kom haat, daar kom weerwraak. Dit is 'n eindelose siklus van geweld en verwoesting en het stop nie. Dit is 'n monster wat homself voed die hele tyd. Kyk maar wat het vir 20 jaar in Afghanistan gebeur en waar is ons nou? Maar dan sê Jesus, dit sal nie al wees nie. Daar kom ook nog groot aardbewings en hongersnode en epidemies. Hy noem dit vers 11 skrikwekkende dinge. Hy sê dis vals, dis groot tekens van die hemel af. Skrikwekkend. Jy weet, in die oorlog is daar dalk nog 'n kans, nee, jy kan dalk onderhandel of jy kan terugveg of jy kan wegkruip of jy kan dalk nog 'n plan maak. Maar wat maak jy as 'n aardbewing kom? Of 'n hongersnood of 'n epidemie, as hierdie natuurrampe, hierdie katastrofes uitbreek, wat maak jy dan? Jy is uitgelewer, jy is magteloos, jy kan hoop en jy kan bid. En Jesus sê, daar kom in sulke tye groot tekens van die hemel af, Deurentyd is God besig om te wys dat hy God is, dat hy in beheer is. En as 'n ondeurgrondelike raadsplan dat hy al hierdie dinge gebeur, hy dryf dit na die einde van die tye toe. Dit beteken nie dat ons sonder hoop is nie. Ook in die chaos en die verskrikking is hy daar. En hy is besig en hy is getrou aan sy beloftes. Dis ook waarmee ons ons erediens begin het vanoggend deur te sê, hy bly getrou aan sy beloftes teenoor sy kinders. Hy beloof tog, hy is ons God, hy sal ons versorg, hy sal ons bewaar, hy sal ons nie verlaat nie, ons is veilig by hom. Ons is nie moedeloos nie. God doen groot dinge, groot tekens uit die hemel. Hy is besig om te wys dat hy alleen God is. Maar wat ons ook hierin moet raak sien, is die absolute kwesbaarheid van die mens, die mens wat so vol van homself is, die mens wat so slim is, die mens met al sy vermoëns, en as hierdie tye aanbreek, is die bravade en die selfvoldaanheid net weg. Wat nog in hierdie tyd voorlê, sê Jesus, is verskriklike vervolging van die kinders van die Here, en dit het begin in die tyd van die vroeë kerk, die eerste Christene, nee, en dit het nog nooit opgehou nie. Vers 12 sê Jesus, gelowiges gaan in hegtenis geneem word en onskuldig verhoor word en die tronk gegooi word, doodgemaak word oor hulle geloof. En vir baie van ons broers en susters reg oor die wêreld is dit 'n werklikheid. Kyk maar 'n bietjie na organisasies soos Geopende Deure en wat hulle vir ons heeltyd vertel oor wat aangaan van die moslimlande in Noord-Korea en China en so en wat gebeur met die Christen. Dis 'n werklikheid. En met dit wat nou in Afghanistan gebeur het, wat lê vir die Christene daarvoor? Maar Jesus sê, dit gaan ook 'n geleentheid wees. Geleentheid om te getuig van ons geloof in Jesus Christus, en daarom sê hy, moenie bekommerd wees nie. Neem jou voor en beplan so dat jy nie hoef voor te berei nie. Ek sal jou leer deur my gees wat om te sê, sê hy vers 13 tot 15. Hoe die disciples, nie, wat apostels geword het, hoe het hulle dit nie beleef nie, hoe het hulle nie getuig nie, hoe het hulle nie mense verstom met die antwoorde wat hulle gegee het nie. Jesus sê, het gaan 'n swaar tyd wees. Daar kom intense verdeeldheid en konflik en vervolging. Hy sê, huismense gaan mekaar oorlewer. Families, gesinne, vriende, kringe. Mense gaan mekaar beskuldig en uitlewer. En so gaan party doodgemaak word. Jou eie familie gaan jou uitlewer, sê hy. Dan sê Jesus vers 17, en julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Op 'n ander plek sê Jesus, soos die wêreld my haat, gaan hulle julle haat. Dit is nie baie lekker om aan te dink nie. Maar dit is wat vir ons voorlê. Dan sê Jesus vers 18, maar daar sal selfs nie 'n haar van julle kop afval nie. Dis 'n geweldige troos. Reg deur die Bybel is dit die uitdrukking wat sê die Here hou jou vas. Hy versorg jou, hy los jou nooit alleen nie en niks gebeur buite sy wil om nie. En daarom voeg hy by in vers 19, deur julle volharding moet julle julleself red. En dis die oproep, hou aan glo, hou aan bid, hou aan vra na die leiding in die woord van God, die leiding wat die Gees gee. Hou aan doen wat die Here aan jou opdra om te doen, doen wat jou hand vind om te doen. Bly volhard, bly vertrou op hom, hy sal jou nie los nie, hy sal jou red. Nou gaan Jesus verder, dan sê hy, dan kom die spesifieke gefokuste vervolging van Jerusalem. Jerusalem as die setel van die volk van God. Nou party verklaarders sê dat dit hier uitsluitlik te doen het met die verwoesting van Jerusalem en die tempel waarvan Jesus praat in vers 5 en 6 in 70 na Christus, toe die Romeine gekom en die hele plek verwoes. Nou sê party dat dit uitsluitlik net daarmee te doen. Anders sê, dit het met ander vervolging en gefokuste vervolging in die geskiedenis te doen, wat afgespits word in die eindtyd. En ek dink dit is te moeilik om vir al twee hierdie verklarings voorsiening te maak in jou verstaan van die gedeelte nie. Dis soos bergtoppe nie. As jy by die eerste bergtop uitgeklim het, sien jy, daar is nog een. Jy sien, daar is nog een, is allemaal deel van dieselfde bergreeks. Het is verskriklik. Hulle kom vir die hoofstad, hulle kom vir die setel van waar God se mense is. Jesus se raad is om te vlug. Vlug die berge in, sê hy. Vlug weg, moenie in die stad ingaan nie. Swanger vrouens en die wat nog klein kindertjies het, sê hy, gaan veral swaar kry. Nou sê hy vers 23, daar sal groot nood in die land wees. Dit klink nie soos 'n piknik nie. Sommige sal doodgemaak word, party krygsgevangenes word, Jerusalem sal deur die heidenasies vertrap word, sê Jesus. En dan sê hy, alles wat daar geskryf staan, word so bewaarheid. Dis die vervulling van al die profesie, en as mens in die Ou Testament gaan kyk, hoeveel keer is hier die voorspel? En ook, dit wat Jesus daarna sê, dis 'n refrein, reg deur die Ou Testament. Ons kan dit nie mislees nie, en ons moet dit nie net as simbolies sien. En dan sê Jesus, kom die ergste van ons, vers 25 en 26, en ons kyk weer daarna op die skerm. Jesus sê, daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. Op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe, dink maar aan die tsunami, nee. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is. En die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Tekens van die son, maan en sterre. Hier sien maar net tekens soos planete wat uit 'n sekere wentelbaan is of in 'n sekere groepering teenoor mekaar staan nie. Hier is 'n totale katastrofe vir die aarde soos ons dit ken. Tekens van son, maan en sterre wys dat dit wat lig maak nie meer daar gaan wees nie. Pik donker, so is die profete vol daarvan, profeteer daarvan. En as die kragte van die hemelruim ontwrig word, soos dit daar staan, gaan lewe op aarde nie meer moontlik wees nie. Soos wat dit is, is die aarde delikaat gebalanseer nie, en draai teen 'n spesifieke spoed, teen 'n spesifieke hoek. Selfs net 'n klein ontwrigting hiervan, weet ons, gooi alle balans uit. En dit veroorsaak chaos, aardbewings en tsunamies en oorstroming deur die see en vulkane wat uitbars en wat nie als nie, pik donker, totale chaos. Jesus praat nie verniet van die radeloosheid van die volke nie. Mense wat beswyk uit vrees en spanning oor die dinge wat gebeur nie. Mense kan jy wonder, nee, hartkloppings, angsaanvalle, hartaanvalle, mense wat eenvoudig net flauw val, mense wat eenvoudig totaal ineenstort, want kan dit nie hanteer nie, dis geweldig, dis te groot, mense gaan dood neerval. Dis die finale gebeure in die proses waar die stikkende aarde met alles daarop vernietig word, voordat dit heeltemal nuut gemaak word, nee, die nuwe hemel en die nuwe aarde kom. Dis 'n geweldige tyd hierdie. Dis 'n tyd van groot verskrikking en trauma. Dis 'n tyd van finale skeiding tussen die gelowiges en die ongelowiges. Daarvan lees ons in Openbaring ook, nee, met die maghebbers van hierdie wêreld wat nog vir oulaas probeer, desperaat probeer, om hulle eie wil te volvoer en hulle eie goed nog te doen. Maar ook hulle sal eenvoudig moet soek voor die mag van hom wat heers en regeer oor alles en almal. En dan, die groot finale, die wederkoms van ons Here Jesus. Triomfantlik sal hy verskyn op die wolke, net soos hy destyds met die hemelvaart in die wolke van die aarde af weg is. En almal sal hom sien. In vers 27 sê Jesus, nee, en dan sal hulle die seun van die mens met groot krag en majesteit op 'n wolk sien kom. Geweldig. Dis die einde van die tirannie van sonde, die ou mens, nee, die einde van die tirannie van die stikkendheid en die swaar kry en die dood en alles en almal wat dit bevorder. Jesus Christus, die heerser oor die heelal, kom dan, soos Paulus sê in Efesiërs 1 vers 10, om alles en almal wat glo onder hom te verenig. Dis 'n glorieryke nuwe koninkryk wat nooit tot 'n einde sal kom nie. Dis heerlik. Maar voordat dit gebeur, is daar 'n tyd van verskrikking en vernietiging. Ek gaan kyk 'n bietjie Hier staan niks van die reaksie van Jezus' disciples of die mense om hom nie. Niemand het gesê, nee, maar Here, hoe kan dit? Of, dis verskriklik, hoe kan u dit toelaat of wat ek al nie? Hulle ken dit, want het staan reg deur die Ou Testament. Hoeveel van die profete het hieroor geprofeteer? Hulle ken dit. Dis wat hulle lank reeds voorspel het. En ons het Openbaring, wat Johannes in Openbaring skryf, en die gesigte wat hy sien oor die eindtyd, lyk net so. Dis een waarheid. Dis een werklikheid. Dis op pad. Ons kan dit nie wegwens of wegdink of ontken nie. Dit gaan gebeur. En die vraag is, wat moet ek en jy doen? Want as ons hier lees wat Jesus sê, maak het een mens bang. Dis verskriklik. Hoe gaan ons regkom? Hoe moet ons ons voorberei? Wat moet ons doen? Het jy gesien wat Jesus sê ons moet doen in hierdie gedeelte? Het staan in vers 28. Jesus sê daar, as hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. Moenie weghardloop nie. Moenie wegkruip nie, sê hy. Nee, wanneer hierdie dinge gebeur, staan op. Hoekom staan ek op? Want ek is nie bang nie. Ek is vol vertroue. Ek leef immers met die krag van die Heilige Gees binne in my. Paulus sê vir die Efesiërs, die krag van wat die Gees in my werk, is dieselfde krag waarmee Jesus uit die doodheid opgewek is. Dis met die krag wat ek leef. Ek vertrou op hom wat in beheer is van alles, wat ook my Here is. Ek is een met hom. Hy is lief vir my, ek is lief vir hom. Ek gaan nie in 'n fetus posisie en wens alles wil oorwaai nie. Ek staan op. Maar ek verwag dat hy enige oomblik gaan verskyn en ek wil gereed wees om hom in te wag. Ek sien nou dag so 'n mooi ding op Facebook, 'n prentjie van 'n man, 'n boer met sy seentjie, dan vra die seentjie vir hom: "So wanneer gaan die Here weer kom? Wanneer is dit tyd?" En dan sê sy pa vir hom: "Ek weet nie, my seun. Ons is nie op die beplanningskomitee nie. Ons is op die verwelkomingskomitee." Nee. Ek staan op, want ek wil hom verwelkom. Ek wil hom tegemoet stap. Hier's 'n opgewondenheid, hier's 'n verlange in my wat tot uiting kom. Ek weet wat kom. En dis my verlossing, dis die ewige heerlikheid saam met hom, dis my Here wat op pad is. Ek sien al die tekens, en ek lig my kop op. My kop hang nie soos iemand wat verslaan is nie, wat moeg en moedeloos is nie. Nee, ek weet mos wat aan die gebeur is. Ek weet mos wat die Here beloof. En as hy beloof het, moenie bekommer nie, ek sê jou leer wat om te sê, dan sal hy my mos nie los nie. Met al hierdie ander goed sal hy my ook leer wat om te doen. Hy sal my beskerm, hy sal my bewaar, hy sal my gee wat ek nodig het. Hy het nie verloor nie, hy het gewen. Hy is besig om het te wys. En hy wat die oorwinnaar is, wat die heerser is oor die heelal en alles nou finaal klaarmaak, hy noem my sy broer, sy suster. Ons is saam kinders van ons hemelse Vader. Paulus sê nie verniet in 1 Korintiërs 15 vers 19 dat ons nie die bejammeringswaardigste van alle mense is nie. Romeine 8 sê nie, ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. En daarom staan ek op en ek lig my kop op en ek doen wat my hand vind om te doen, want ons nog werk wat moet gebeur. Gaan dit wat kom lekker of makkelijk wees? Beslis nie. Maar ons is nie bang nie, want die Here los ons nie. Daar hier vir Petrus, daar in die storm, toe die Here vir hom sê, klim uit, kom, loop op die water saam met my. Toe hulle vir Petrus vasgehou in die storm, toe hy die storm vastkyk. Hy is God, hy is almagtig, en dis vir ons genoeg, ons hou in hom vas. Ons sal nooit die angste van die hel tot in die dood toe moet ondergaan nie, want hy het. En dis hoekom ons saam met Paulus kan juig, as hy ook in Romeine 8, nou hy loflied skryf in vers 38 en 39, wat sê, hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Sy liefde ontvou ons. Niks kan ons uit sy hand ruk nie, sê in Johannes 10. En hy hou ons vas, altyd, die heel tyd. Maak nie saak wat gebeur nie. Al is dit hoe skrikwekkend, al is dit hoe traumaties. Staan reg op. Lig jou kop op. Want, sê Jesus, en dit is die beste van alles. Die verlossing is dan naby. Jy sien ook in die eindtyd wat kom, gaan het nog steeds oor geloof. Dis die belangrike geloof, Jesus Christus. Geloof dat die evangelie van verlossing waar is. Dit wat jy vasgryp met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag, nee, die sekerheid. En dis hoekom Jesus daarna ook dan die gelykenis van die vyeboom vertel. En in hierdie tyd sien ons dit neem, die nuwe blaartjies. Hy sê, kyk, die vyeboom begin uitloop, dan weet jy mos, die somer kom. Niemand hoef jou te sê nie, jy weet het somer. Jy kan het sien, jy kan het voel. Hy sê, net so. As al die tekens begin, weet het, het is nabij. Die eindtijd kom, en ons moet wakker wees, en ons moet gereed wees daarvoor. En dan sê Jesus, moet nie so bezig wees met die dinge van hierdie wereld, dat jy dit mis, dat jy nie gereed is. Kyk hoe mooi staan het vers 34 tot 36 wat ons gelees het, nie. Jesus sê daar, wees op julle hoede, dat julle gees nie deur onmatige etery en drinkery en deur die sorge van die lewe, afgestomp word nie, en dat daardie dag julle nie onverhoed soos 'n vangnet oorval nie. Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. Maar wees waaksaam en bid altyd deur, dat julle die krag ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die seun van die mens te verskyn. En ons lees daarvan dat Jesus daarna die daad by die woord voeg. In die dag leer hy die mense by die tempel en in die aand gaan hy op, gaan op die Olyfberg en dan spandeer hy tyd saam met sy vader, weet ons. Wees waaksaam, sê hy. Bid gedurig. Doen dit wat die Heere jou opdra om te doen in sy koninkryk. As die Heere wil ons volgende sondag bietjie verder kyk na wat die Heere nou wil hê, ons verder moet doen. Wat is ons opdrag nou in hierdie tyd, tot en met die eindtyd? So, liewe broer en sister, dink jy gereeld oor die eindtyd of nie? En van die teoloog het eendag gesê, miskien is ons probleem dat ons te min die verwagting het dat die eindtyd enige tyd gaan gebeur. Dis hoekom ons so verslap, dis hoekom ons so op allerhande paadjies gaan. Is jy gereed vir die eindtyd? Jesus leer ons dat dit verskriklik gaan wees, dit wat kom. Maar hy sê ook dat dit iets onbeskryflik heerlik inlui. Die ewige heerlikheid, die nuwe lewe, die nuwe hemel, die nuwe aarde, om vir ewig saam met God in sy heerlikheid te wees, is onbeskryflik. Maar dit gaan vooraf gaan deur 'n tyd wat verskriklik gaan wees. Ons moet dit nie ontken nie. Ons moet dit nie probeer suisdat nie. Ons moet ook nie bang wees daarvoor nie. Want hy is in beheer. Ja, het gaan erg wees. Dit wat kom is verskriklik. En dalk is dit so dat party van ons, of ons kinders, of ons kleinkinders, of van die latere geslagte ook so vervolg gaan word, en so doodgemaak gaan word, dalk gemartel gaan word oor hulle geloof. En toch sê Jesus, staan reg op, lig jou kop op, want die verlossing is naby. Want dit is nie net verskriklik nie. Dit is ook iets om verskriklik na uit te sien. Om oor opgewonde te wees. Want onthou, dit is nie net die einde nie. Dit is ook die begin. Die begin van die ewige heerlikheid saam met God. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En in al hierdie tye hou die Here nog steeds sy kinders vas. Dit beloof hy. En aan die einde daarvan gaan ons finaal in om vir ewig by hom te wees. Wees dan wakker, wees gereed, staan op, lig op jou kop. Amen. Kom ons dank die Here in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, as ons uit ons eie swakke menslike oogpunt na hierdie dinge kyk wat u seun vir ons beskryf in hierdie gedeelte, dan maak dit 'n mens bang. Dit lyk so verskriklik. En dit lyk of daar groot swaar kry vir ons voorlê, en is waarskynlik waar. En veral as dit gaan oor kosmiese kragte, tekens aan die son en die maan en die sterre en ontwrigting in die hemelruim, dan besef ons hoe klein ons is. Maar in die woord gee u ons die versekering dat u ons nooit alleen los nie, dat u by ons is. En u leer ons om nie bang te wees nie, maar om regop te staan, ons koppe op te lig, om nie weg te kruip en moedeloos ons kop te laat hang nie, maar om met opgewondenheid te kan raak sien, dit is die eerste tekens van die nuwe heerlikheid wat kom. Ons wil u graag inwag wanneer u weer verskyn, as dit in ons leeftyd so gebeur. En ons dank die Here dat ons hierdie boodskap kan verkondig, dat ons dit ons eie kan maak, maar ook kan uitdra, dat die tekens daar is, die oorloë en die hongersnood en die epidemies en aardbewings en al hierdie goed, en ons sien dit, die misleiding en die vervolging van u kinders, valse Christusse wat opstaan, ons sien dit. Gee Here dat ons 'n opgewondenheid sal hê, dat ons wakker sal wees, dat ons nie aan die slaap gesus sal wees, of soos die 5 maagde was wat nie genoeg olie in hulle lampies gehad het nie. Gee dat ons gereed sal wees. En dat ons sal weet en sal leer en het sal doen ook. Wat u wil hê ons moet doen in hierdie tyd wat kom. Gee dat ons nie sal besig wees met allerhande goed wat nie sin maak en wat nie waarde het in die koninkryk nie. Leer ons om die tyd uit te koop. Om te doen wat ons hand vind om te doen. Om te doen wat u ons leer. Wat u ons wys, gee ons die krag en die genade om voor te loop, om leiers te wees, om ander op te roep, om saam gereed te maak vir die heerlike eindtyd wanneer u kom. Ons dank u vir die waarheid in u woord, ons dank u vir die sekerheid van die beloftes daarin, ook die sekerheid wat u ons gee deur die geloof in Jesus Christus. Ons bid vir hulle wat swaar kry. Ons bid vir hulle wat wonder, wat worstel. Hulle wat in 'n geloofsworsteling is. Hulle wat in 'n geveg teen die ou mens is. Wat ten bloede toe teen die sonde moet beklei. Ons bid vir hulle wat twyfel. Wat wonder of hierdie waar is. Ons bid, Here, dat u kragtig in elkeen se hart sal werk. Deur u woord en deur u gees. Dat u ons ook gebruik, partykeer selfs onwetend, om die waarheid wat in ons leef te wys en daarvan te getuig. Ons bid vir hulle wat aan die einde van hulle kragte gekom het, hulle wat deur hulle swaar kry en hulle pyn en hulle hartseer nie meer kans het en nie meer krag het om aan te gaan nie. Gee troos, o Here, gee hoop, gee nuwe krag. Gee dat elkeen van ons ook die woorde en die optrede van troos en hoop sal bring, dat ons almal weer die waarheid sal leef, die waarheid sal besef, die waarheid sal sien en dat ons harte sal vasgryp, dat u ons Vader is, dat u ons lief het, dat niks en niemand ons van u kan losruk nie, en dat u soveel deernis met ons het, dat u verstaan, dat u selfs u eie seun gegee het. Neem ons sondes weg, o Here, maak ons nuut. En gee dat ons juis ook in ons land, in hierdie tye, deurdat ons elke dag van vooraf begin, die lig sal wees wat skyn, die sout sal wees wat verskil maak, wat bederf keer, en suurdeeg sal wees wat deurwerk na almal. So bid ons, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.